Poštovani slušatelji, u prošloj emisiji smo najavili specijalnog gosta u današnjem programu. Teška i neizvjesna ekonomska kriza u kojoj se Republika Hrvatska nalazi, brojne afere. Odličan povod imati eksperta kao što je gospodin Guste Santini. Gospodine Santini, dobrodošli u program i prije svega dobro jutro.
Dobro jutro vama i našim slušalcima.
Nalazimo se potpuno na drugom kraju svijeta, a ipak domovina nam je tako blizu. Brinemo se i sekiramo se. Izvolili smo nekoliko pitanja za vas i mislimo ipak da ćemo naći danas neke odgovore.
Pokušat ćemo nešto posložiti što bi rekli.
Odlično. Evo prvo pitanje. U domovini neki političari sada učestvalo najavljuju rebalans proračuna za 2010. Ako do toga dođe, da li vjerujete u novo zaduživanje države, tu je onda pitanje. Tko bi mogao biti zahvaćen? Neće li to izazvati daljnje unutrašnje potrese u Lijepoj našoj?
E, moj Zlatko, to je jedno vrlo, vrlo složeno pitanje. Prvo, proračun za ovu godinu je donesen na bazi optimističnih pretpostavki. Radi se o tome, ako vi imate deficit trgovačke bilance, a imate velike poreze na promet, odnosno trošarine, odnosno PDV, porez na dodanu vrijednost, što mi imamo u Hrvatskoj kao i cijela Europska unija, to je veći deficit i država ima veće porezne prihode. Kako je zaočekivati da bi ne dala više inozemstvo toliko kredita koliko nam je dalo do sada, tako da Hrvatska već danas ima ozbiljnih problema oko rješenja svojih obveza i pitanje je samo vremena kad će doći do rebalansa. E sad, rebalans vi ste dobro Zlatko interpretirali, zapravo oni očekuju ili očekuje se i svi očekuju da će rebalans zapravo znači povećanje još poreza. Dakle, ta porezna presija koja je danas u Hrvatskoj, zato i drži se neodrživa, zato su i visoke kamatne stope kod nas, davanje od svakog dolara, odnosno od svake kune, ne uporedimo veće nego što je to primjereno za zemlju ove razine razvijenosti. Znači, nama predstoji, ako idemo govoriti o boljoj budućnosti Lijepe naše, u rebalans sa ozbiljnim restrukturiranjem proračuna, ozbiljnim restrukturiranjem javne uprave, jer mi trošimo više nego što zarađujemo i to je dobra priča koju ja želim, za koju se ja zalažem i Boga molim da se to dogodi. Međutim, ukoliko se dogodi ovo vaše predviđanje što je realno, ovo što ste vi rekli, ako dođe realno, tu bi moglo biti velikih problema. Mi smo sad imali nedavno sa poljoprivrednicima problema, sad su najavljene smanjenja takozvanih privilegiranih penzija i tako dalje. Dakle, sve će ići u restrikciju. Ono što je tragično, a to je da je školstvo već plaća cijenu i mi zapravo najviše smanjujemo izdvajanje za školstvo, biti zaustavljeno, čini mi se da rebalans proračuna ma kakav bio ne može zadovoljiti potrebe jer mi jednostavno smo siromašna zemlja, nažalost, kad se govori o radu, to nije na pijedestalu poštovanja i dostojanstva, nego je to eto, nema drugi izbor.
Pa evo, nadamo se da će vlada naći neki izbor. Gospodine Santini, mnogi vas poznaju kao vrsnog ekonomskog makroanalitičara. Ovdje od obitelji pa šire, rashodi se prilagođavaju prihodima. Kakav je po vašem mišljenju, već ste nešto ispomenuli, aktualni hrvatski pristup sačinjavanju državnog proračuna?
E, vidite, tu Zlatko, tu imaju dvije filozofije u osnovi. Imate najprije da se izračuna koliki je porezni kapacitet, pa da onda putem parlamenta određujete rashode ili određuju se putem parlamenta rashode, a onda ministar financija zatvara financije. Nažalost, mi imamo ovaj drugi dio koji je primjeren za anglosaksonski tip tržišta. Rajinski tip Njemci, oni imaju najprije prihode, porezni kapacitet, kad se odredi porezni kapacitet, onda kažu gospodo, toliko imate novaca, izvolite u parlamentu sukladno izborima i jeste predstavnici građana i napraviti optimalnu strukturu proračuna. Nažalost, mi najprije izglasavamo rashode, mi govorimo o rashodima, nitko ne govori o prihodima. Upravo bi trebalo ovo što vi kažete. Trebalo bi najprije definirati porezni kapacitet, koliko Hrvatska može uopće izdvojiti za poreze. Međutim, to znači veliku reformu, to znači zapravo revoluciju u Hrvatskoj državi. A kako mi imamo političke stranke koje žive od 4 do 4 godine, jasno da to nije moguće očekivati. I to se ne odnosi samo na HDZ. To je bila i koalicija i tako dalje. Naprosto Hrvatska ima jedan neoliberalistički koncept gospodarstva od 1993. točnije od 4. listopada 1993. godine Tako da mi oko toga baš ne vodimo previše brige. Nažalost, život će nas prisiliti da ćemo se upravo morati ponašati tako da napravimo ono što naš narod kaže. Pokri se koliko ti je biljac dug.
Gospodine Santini, kako vidite izlaz iz paradoksalne situacije? Uveden je krizni porez, harač. PDV je povećan da bi se povećali državni prihodi. Zbog svega toga smanjila se potrošnja. Još ne znamo učinak na proizvodne i uslužne procese. Tako dolazimo do negativnog učinka jedne mjere koje je trebalo dati pozitivan učinak.
Vlatko, pokušajmo slikovito reći. Naša vlada se ponaša otprilike kao vatrogasac. Nama se stalno događa požar. Ono što mene temeljno smeta, a to je da mi ne upravljamo procesima, da mi ne anticipiramo stvari, da mi ne vidimo stvari. Jer intelektualizam se sastoji ocjene vremenskog horizonta. Kaže se, rizik je obrnuti od znanja, jeli? To je znanje veće, rizici su manje i obrnuti. Tako da se povećava nezaposlenost i cijeli problemi nisu od jučer, nego su cijeli problemi od 1993. godine. Odnosno, temeljni problem Hrvatske države je bila 1998. godina kad je uveden PDV, kad je preminuo prvi predsjednik. Naš ukupni dug bio 10 milijardi, a nas je on 43, pa 45, ja mislim da je bliže 50. Ta statistika ima neke svoje specifičnosti kao i žene. Kao prvo, treba osmisliti koncepciju i strategiju razvoja, treba definirati operativne politike sukladno koncepciji i strategiji razvoja, to treba podijeliti preko operativnih politika, to znači da Hrvatska mora umrežiti se, mora se povezati sa dijasporom. Ja stalno se zalažem za to da se osnuje ministarstvo za dijasporu, ne zbog toga da bi imali ministra, nego zato da se ta dijaspora umreži, da ljudi u dijaspori shvate da su dio hrvatskog bića, da su građani Hrvatske i da žive za Hrvatsku, da je Hrvatska njihova domovina i da u Hrvatskoj se trebaju osjećati dobro i da u Hrvatsku trebaju često dolaziti i da je Hrvatska osnovna u životu kako bi uspjeli u svojim poslovnim kombinacijama. Dijaspora je nesretna jer je izgubila mnoge iluzije koje je imala prije. Mi smo u Hrvatskoj prilično nesretni jer je Hrvatska bila lokomotiva, a sad smo vagon na sporenom koloseku koji je eto tako tavori i ne znamo, polako propadamo, a zapravo nema razloga da propadamo. Jer čak i ovaj dug od tih 45 milijardi eura nije neki dug koji se Hrvatskoj jednom razumnom politikom ne bi mogu riješiti.
Da se vratimo o porezu, sigurno naše slušatelje to zanima. Poznato nam je da ste nedavno objavili jedno svoje manje djelo o novoj podjeli poreza. Ja vam osobno čestitam, a vjerujem da ste dobili čestitke od mnogih. No, naše pitanje je, što implicira vaš pogled na poreznu reformu i kakva bi se porezna reforma trebala provesti u Republici Hrvatskoj? To posebno zanima i hrvatske iseljenike ovdje u Kanadi i Americi.
Dakle, ja sam poštivao proces reprodukcije i de facto temeljem tog procesa reprodukcije rekao sam da postoje porezi na sadašnjost, to znači na dohodak, porezi na budućnost, to je dug, bez obzira od kuda ide, jeli? I porezi na prošlost, to je imovina. Ja sam zato da se oporezuje sadašnjost, dohodak. Ja sam čak napravio i procjene za Hrvatsku gdje je javni dug dvostruko veći nego što je službena statistika. To ima kod mene na internet stranicama, naši slušalci ako hoće mogu otići na www.rifin.com. Sad što se tiče porezne reforme Hrvatske, prvo ja tražim nekoliko stvari. Prvo smatram da treba smanjiti poreznu presiju, da se poveća neoporezivi dio. Do sad je neoporezivi dio bilo u 800 kuna, ja predlažem 5000. Druga stvar koju ja predlažem, to je povratak zaštitne kamate. Ako je nešto u poreznom temu bilo dobro Hrvatske, je ta bila zaštitna kamata, to je kamata koja je zaštićuje od inflacije. Je to zapravo genijalno rješenje i smatram da to treba apsolutno vratiti s jedne strane i s druge strane da se kapital razumno oporezuje. Ono što smatram da treba povećati, to treba povećati broj trošarina. Ono što predlažem da se podigne PDV na 25%, jer vi ako povećate PDV, onda potrošnju učinite skupljom, a mi i tako trošimo više nego što proizvodimo. Jasno, sve to znači restrukturiranje gospodarstva, restrukturiranje države i po meni bi, to je ukratko rečeno, ja sam cijelu knjigu nije moguće ispričati u 2 minute, ali to je otprilike priča o koju sam ja napisao.
I došli smo i do kraja, do našeg evo petog pitanja. Želim se ipak osloniti na ove ljude ovdje i njih povezati o vaše gostovanje. Hrvatsko iseljeništvo ovdje u Kanadi i vjerojatno i u Americi isto tako i dalje, ne samo u prvoj generaciji, već i u daljnjima, ima snažno razvijen emocionalni naboj, duhovnu vezu domovinom ili domovinom njihovih predaka. Kako bi vi to prokomentirali, povratku tih ljudi, jer to može biti snažan impuls popravljanju bilance Hrvatske, unošenje novih ideja, jačanju hrvatskog proizvoda i tako dalje.
Ja od 1990. godine stalno govorim kako treba integrirati dijasporu i nacionalno hrvatsko biće. Vlatko, ja se s time stalno bavim, imam puno kontakata sa inozemstvom i u svakom pogledu koje mene oplemenjuje, pa i ljude. Mnogima sam konzultant oko investicije. Dakle, moja ideja je vrlo jednostavna. Ja smatram da mi svoju zemlju volimo i trebamo voliti. Mi možemo biti vrlo senzibilni prema svojoj zemlji, što je pokazala dijaspora za vrijeme rata, gdje su donacije naših građana iz inozemstva bitno pomogli i podržali, pa čak i fizički dolazili braniti ovdje svoju zemlju. Tako da. Kad je u pitanju gospodarstva, onda treba postoje sinergijski učinci da naša dijaspora bude povezana, umrežena sa svojom maticom zemljom i da roba, ideje i kapital ide u obostranom cestom. Život kao jednosmjerna cesta ne postoji. Dakle, morala bi postojati interakcija. Za tu interakciju ja često govorim svojim prijateljima iz inozemstva koji me konzultiraju. Evo, usput ih sad i pozdravljam, jer ih ima tamo iz vaših krajeva. Radi se o tome da ja njima hoću reći, vi najbolje ćete pomoći Hrvatskoj. Ako idete u investiciju, onda i samo onda ako ta investicija se vama isplati. To je problem prokletstva tog socijalizma bilo. Da su drugovi dogovorili, mi ćemo tamo graditi, a to da li će od toga biti učinka ili nije učinka, to nije bilo važno. Došlo se lijepo rezati vrpca, papali su se janjci i priča gotova. Da dođe do ozbiljne suradnje između naše dijaspore i Hrvatske i u obrazovnom i u kulturnom i u svakom pogledu. Treba se povezivati dajući, pružajući, nudeći, a ne povezivati se tražeći i očekujući. Samo zarađen, samo pravedno i pošteno čestito stečen novac može donijeti zadovoljstvo i miran san. Hrvatska ima obilje mogućnosti da napravi se izvrsne stvari i da dijaspora uđe kao aktivni čimbenik u razvoj Hrvatske, ali ne aktivni čimbenik tako šalje donacije i da šalje novce, jer mi smo u Hrvatskoj zreda naučili trošiti da ne bi to, kako kod mene u mome turnju kažu, ne bi dostigla ni svete anedota. Mi se moramo krenuti radom i u tome radu trebamo se povezati sa dijasporom i na bazi te interakcije se mogu stvoriti izvrsne rezultate.
Gospodine Santini, toliko ima tema, toliko ste knjiga napisali kako kontrolirati novac. Najdraže mi je bilo onaj tekst osoba koja je rekla šta je novac i kako ga treba čuvati. Možete li vi to originalno da ja to ne kažem?
Novac je kao žena, moramo ga bitno paziti i maziti. Ukoliko to ne učinimo, učinit će sretne nekog drugog.
Gospodine Santini, još jednom hvala vam na gostovanju i mir i svako dobro. Neka vas čuva dragi Bog i vas i vaše suradnike, a mi se nadamo i čekamo ponovno da budete naš gost.
Evo, ja isto tako i želim našim slušalcima i vama osobno i čestit Uskrs i nek bude mir među nama.